Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Γλυκέ μου Γουτεμβέργη, αν ζούσες εκείνο το βράδυ, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ο τίτλος της εκπομπής. Και αν θέλαμε να είναι πλήρες ο τίτλος, θα μπορούσαμε να γράψουμε «Γλυκέ μου Γουτεμβέργη, Κάρλ Μάρξ, Σίγμουντ Φρόιντ και πολλοί άλλοι, αν ζούσατε εκείνο το βράδυ». Κάποιοι ζούσαν βέβαια και κατάλαβαν πως αυτό το οποίο ερχόταν ήταν πάρα πολύ κακό. Ο Έριχ Κέστνερ, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ήταν αυτό της μάρτυρας στην πλατεία της Όπερας. Βρισκόμουν μπροστά από το πανεπιστήμιο ανάμεσα σε φοιτητές, το άνθος του έθνους μας με ναζιστικές στολές, και βλέπα τα βιβλία μας να γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Ο συγγραφέας Χάινριχ Χάινε, βιβλία του οποίου κάηκαν, είχε πει «Λες και βλέπε το μέλλον, όπου και είναι βιβλία στο τέλος θα κάψουν και ανθρώπους». 10 Μαΐου ήταν το 1993, όταν το Τρίτο Ράιχ αποδείκνυε πως δεν ήταν απλώς ένας κόσμος επικίνδυνος, μα πάνω απ' όλα ήταν ένας κόσμος ηλίθιων. Ηλίθιων, άρα και επικίνδυνων, που πίστεψαν πως το κάψιμο των βιβλίων θα μπορούσε να εξορκίσει το δικό τους κακό. Όπου κακό, βάλτε εσείς, κάθε τι προοδευτικό και δημιουργικά γόνιμο. Και τον τονίζω, δεν στέκομαι τόσο στο αποτρόπιο του θεάματος. Εκείνο που τρομάζει είναι το ακατοίκητο του νου, αυτού που πιστεύει πως αν κάψει ένα βιβλίο μπορεί να προστατεύσει το καθεστώς του. Πού να ξέρες, αγαπημένε Γουτεμβέργη, πού να ξέρες για αυτό που επρόκειτο να κάνουν οι συμπατριώτες σου. Πριν από την έλευση της τυπογραφίας, τα πράγματα ήταν μάλλον απλά και ήσυχα. Τα βιβλία ήταν χαραγμένα με το χέρι και υπήρχαν ένα ή λίγα μόνο αντίτυπα. Με λίγα λόγια, αν έκαιγες 2-3, τα έκαιγες όλα. Και εξασφάλιζες πως στο μέλλον δεν θα έβρισκε κανείς τίποτα. Και μην νομίσετε πως μόνο οι Ναζί είχαν όφελος από το να μην υπάρχουν βιβλία. Ένας Γερμανός όμως από το Μάιντς, ο Γουτεβέργιος, θα άλλαζε αυτήν την κατάσταση και θα προκαλούσε επανάσταση στους επόμενους αιώνες. Το 1454 άρχισε να τυπώνει το πρώτο βιβλίο.
I am the God of Hellfire and I bring you...
Saved and earned, but all of it's gone to burn. Bend your mind, you're turning right, you know you've
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρα, στην Αίρα Χανίων και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Crazy World of Arthur Brown ακούσαμε, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Fire, Φωτιά. Η φωτιά θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη σημερινή μας εκπομπή. Όχι ως κάτι όμως που φωτίζει, ως κάτι που εξαφανίζει. Τυπικός Γερμανός ο Γουτενβέργιος δούλεψε με μεθοδικότητα και απλότητα. Έβαλε εξυπρέσεις σε λειτουργία και ξεκίνησε τη μνημειώδη προσπάθειά του, την εκτύπωση δηλαδή της Αγίας Γραφής. Την εποχή εκείνη ήταν σπάνιο και δύσκολο να βρει κάποιος τη βίβλο. Ακόμα και ο Μαρτίνος Λούθυρος λέγεται πως δεν είχε πλήρη βίβλο μέχρι την ενηλικίωσή του. Μία επίσκεψη όμως του τελευταίου στη Ρώμη τον ανάγκασε να αναθεωρήσει αρκετά πράγματα με την Παπική Εκκλησία, βλέποντας τη διάχυτη διαφθορά που επικρατούσε στους κόλπους της. Το 1520 ο Πάπας ο Λέων ο Πρώτος εξέδωσε τη βούλα «Excurs Domine», καταδικάζοντας με αυτήν ως αιρετικές 41 από τις 95 θέσεις του Λούθυρου, τον οποίον κάλεσε να τις αποκηρύξει δημοσίως, ενώ παράλληλα διέταξε να καούν τα βιβλία του. Αντιδρώντας την είδηση πως στα πανεπιστήμια του Παρισιού και της Κολονίας καίγονται τα βιβλία του, στις 10 Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης ο Λούθυρος έκαψε δημόσια την Παπική Βούλα και απάντησε γράφοντας το βιβλίο ενάντια στην βλάσφημη Βούλα του Αντίχριστου. Στις 3 Γενάρη του 1521 ο Πάπας εξέδωσε δεύτερη βούλα με την οποία αφόριζε τον Λούθυρο. Και κάπως έτσι αρχίζει η ιστορία και το μαρτύριο των τυπωμένων βιβλίων που θα οδηγούνταν στην πειρά. Το 1519 υπήρχαν μόνο 900 τυπωμένα βιβλία στη Γερμανία, ενώ 2 χρόνια αργότερα μισό εκατομμύριο βιβλία με περιεχόμενο τη βίβλο του Λούθυρου. Τυπώθηκαν στα γερμανικά αντί της λατινικής και δημοσιεύθηκαν σε τόσο χαμηλή τιμή, ώστε οι μεγάλες μάζες να μπορούν να κατέχουν και να διαβάζουν ένα αντίτυπο χωρίς ιερατική ερμηνεία. Μέσα σε μισό αιώνα η εκτύπωση και διάδοση των βιβλίων είχε φτάσει σε τόσο μεγάλα νούμερα, με αποτέλεσμα το κάψιμο του βιβλίου, όπως είπαμε και νωρίτερα, να μην αποτελεί πλέον αποτελεσματικό μέτρο ελέγχου της σκέψης των πολιτών. Στην Αγγλία, ο Ερίκος απέτησε από τους εκτυπωτές να υποβάλουν όλα τα χειρόγραφα στην Εκκλησία της Αγγλίας για έγκριση και έθεσε εκτός νόμου όλες τις εισαγόμενες εκδόσεις. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στα 1535, ο βασιλιάς της Γαλλίας ο Φραγκίσκος ο Πρώτος εξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε την εκτύπωση των βιβλίων. Στα 1559, ως αντίδραση στην εξάπλωση του Προτεσταντισμού και της επιστημονικής έρευνας, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα φέρει στο προσκήνιο το Index Librorum Prohibitorum για να καθοδηγήσει τους λογοκριτές ως προς το ποια έντυπα επιτρέπεται να κυκλοφορούν και να διαβάζονται και ποια όχι. Αυτός, ο ιστορικός δείκτης, αυτή η λίστα δηλαδή, αριθμούσε 5.000 τίτλους και υπήρχε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μέχρι το 1966. Το 1817 οι γερμανικές φοιτητικές οργανώσεις επέλεξαν την 300η επέτειο των 95 θέσεων του Λούθυρου για να πραγματοποιήσουν ένα φεστιβάλ στο Βάρτμπουργκ, έναν πύργο στη Θουριγκία, στον οποίο ο Λούθυρος είχε αναζητήσει καταφύγιο μετά τον αφορισμό του. Οι φοιτητές, οι οποίοι διαδήλωναν υπέρ μιας ενοποιημένης χώρας, μέχρι τότε η Γερμανία ήταν ένα συνοθήλευμα κρατηδίων, έκαψαν αντιεθνικά και αντιδραστικά κείμενα, αλλά και βιβλία που τα έκριναν ως αντιγερμανικά. Ο ανθός της Γερμανίας δεν ήταν και ότι καλύτερο είχε να δείξει ο τόπος. Καθ' άλλο μάλιστα, για αιώνες αποτελούσε ό,τι πιο συντηρητικό και σάπιο είχε αναδείξει η Γερμανία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης έπεφτε νεκρή από τα προδοτικά χτυπήματα της σοσιαλδημοκρατίας, που σκότωνε εν ψυχρό τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Καρλ Λίμπνεχτ, ανοίγοντας το δρόμο για το Τρίτο Ράιχ. Βιβλία και άνθρωποι κινδυνεύουν. Το 1933 οι ναζιστικές γερμανικές αρχές προσπάθησαν οι επαγγελματικές και πολιτικές οργανώσεις να συμβαδίσουν με την ιδεολογία και την πολιτική των Ναζί. Ακολουθώντας αυτή την πολιτική, ο Υπουργός Δημόσιας Διαφώτισης και Προπαγάνδας Γιώζεφ Γκέμπελς εγκαινίασε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης των τεχνών και της κουλτούρας με τους στόχους του Τρίτου Ράιχ. Run Like Hell από τους Pink Floyd, γιατί η ιστορία στα χρόνια εκείνα αρχίζει και τρέχει σαν το διάβολο. Και ο διάβολος, η κυβέρνηση του Τρίτου Ράιχ, εκαθαρίζει τους πολιτιστικούς οργανισμούς από αξιωματούχους που θεωρούσαν ότι έτρεφαν ύποπτες πολιτικές πεπιθήσεις ή όσους δημιουργούσαν ή συμμετείχαν σε έργα τέχνης, τα οποία οι Ναζί αποκαλούσαν εκφυλισμένα. Στην προσπάθεια αυτή, να συμμορφώσει δηλαδή την λογοτεχνική κοινότητα, ο Γκέμπελς είχε έναν ισχυρό σύμμαχο, το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Σύνδεσμο Φοιτητών. Οι Γερμανοί φοιτητές αποτελούσαν την εμπροστοφυλακή του πρώιμου ναζιστικού κινήματος και στα τέλη της δεκαετίας του 20 πολλοί είχαν προσχωρήσει στις τάξεις διάφορων ναζιστικών ομάδων. Ο ακραίος εθνικισμός λαϊκών φοιτητικών οργανώσεων προερχόμενων από τα μεσαία στρώματα εκφραζόταν έντονα και ανοιχτά για δεκαετίες. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, πολλοί φοιτητές ήταν αντίθετοι με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και ο εθνικός σοσιαλισμός αποτελούσε κατάλληλο όχημα για την έκφραση της εχθρότητας και της απογοήτευσής τους από την πολιτική σκηνή. Στις 6 Απριλίου του 1933 το Κεντρικό Γραφείο Τύπου και Προπαγάνδας της Ναζιστικής Φοιτητικής Οργάνωσης κήρυξε μια πανεθνική κινητοποίηση κατά του αντιγερμανικού πνεύματος, η οποία έμελε να κορυφωθεί με την εκαθάριση ή κάθαρση, όπως ονομάστηκε, των λογοτεχνικών έργων διαπυρός. Οι τοπικές οργανώσεις όφυλαν να τροφοδοτούν τον τύπο με ανακοινώσεις και άρθρα επί παραγγελία, να δίνουν μαύρες λίστες με αντιγερμανικούς τίτλους, συγγραφείς, να χρηματοδοτούν ομιλίες διάσημων προσωπικότητων ναζιστικής βέβαια ιδεολογίας σε δημόσιες συγκεντρώσεις και να διαπραγματεύονται χρόνο για ραδιοφωνικές εκπομπές. Στις 8 Απριλίου η φοιτητική οργάνωση συνέταξε τις 12 θέσεις της. Μια εσκεμμένη αναφορά στις 95 θέσεις του Λούθυρου. Επρόκειτο για δηλώσεις που περιέγραφαν τα βασικά στοιχεία μιας καθαρής εθνικής γλώσσας και ενός καθαρού γερμανικού πολιτισμού. Οι θέσεις αυτές, οι οποίες κυκλοφορούσαν σε αφίσες, εξαπέλαιαν επίθεση στον κομμουνισμό, στον εβραϊκό διανουμενισμό, όπως αποκαλέστηκε, εξέφραζαν την ανάγκη κάθαρσης της γερμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας, και απαιτούσαν τα πανεπιστήμια να αποτελούν κέντρα του γερμανικού εθνικισμού. Οι φοιτητές χαρακτήρισαν την κινητοποίησή τους εκείνη ως απάντηση στην παγκόσμια εκστρατεία σπήλωσης της Γερμανίας, αλλά και ως επιβεβαίωση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών. Όλα ήταν έτοιμα. 25.000 τόμοι αντιγερμανικών, όπως κρέθηκαν βιβλίων, είχαν ήδη συγκεντρωθεί. Το βράδυ της 10ης Μαΐου του 1933, στις περισσότερες πανεπιστημιακές πόλεις, δεξιοί φοιτητές οργάνωσαν λαμπαδιδρομίες κατά του αντιγερμανικού πνεύματος. Στις προσχεδιασμένες τελετουργικές εκδηλώσεις, υψηλόβαθμα στελέχη των Ναζί, καθηγητές, πριτάνης και ηγέτες φοιτητικών οργανώσεων κλήθηκαν από το καθεστώς να απευθυνθούν προς τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Στα σημεία συνάντησης, φοιτητές πετούσαν τελετουργικά τα λαιλατημένα και ανεπιθύμητα βιβλία σε φωτιές υπό τη συνοδεία μουσικών συνόλων, ενώ έδιναν και τους λεγόμενους πύρινους όρκους τους. Στο Βερολίνο συγκεντρώθηκαν γύρω στα 40.000 άτομα στην πλατεία της Όπερας για να ακούσουν εκεί τον Γιώζεφ Γκέμπελς να εκφωνεί έναν πύρινο λόγο γεμάτο μίσος. Όχι στην παρακμή και στην ηθική διαφθορά, διέτασε το πλήθος ο Γκέμπελς. Ναι στην ευπρέπεια και στην ηθική, ναι στην οικογένεια και στο κράτος. Παραδίδω στις φλόγες τα γραπτά των Χάινριχ Μαν, Έρνστ Γκλέζερ, Έριχ Κέστνερ. Και δεν ήταν η μόνη συγγραφής. Με Μεταξύ αυτών, τα βιβλία των οποίων έκαψαν οι ηγέτες των φοιτητών εκείνο το βράδυ ήταν διάσημοι σοσιαλιστές όπως ο Μπέρτολ Μπρέχτ, ο Αύγουστος Μπέμπελ, ο θεμελιωτής της έννοιας του κομμουνισμού Κάρλ Μάρξ, συγγραφείς που επέκριναν την μπουρζουαζία όπως ο αυστριακός θεατρικός συγγραφέας Άρθουρ Σνίτσλερ και αρνητικές επιρροές από το εξωτερικό όπως χαρακτηρίστηκαν, για παράδειγμα, ο Αμερικανός συγγραφέας Ernst Hemingway. Το τραγούδι που ακολουθεί, το Look Away Lucifer από τους Μαδρουγάδα, έχει ένα σκηνικό που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν το σκηνικό εκείνης της βραδιάς. Και είναι ωραία και η πρόταση προς τον νέο σφόρο να κοιτάξει κάπου αλλού. You don't know where you're going and you don't know where you've been. There's a billion lights are shining and you're somewhere in between. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You greet me as a brother as you're coming from the street. There's a reason you have come here. There's a reason that we meet. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You come looking for a handout and you say that you're alright. But I can see that you're enslaved among the legions of the night. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, oh, look away, Lucifer, now. You look over my shoulder and a tear comes to your eye. Then you thank me for the money and then you kindly say goodbye. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. It's a self-playing piano and it's so hard to stay afloat. If you wanna make a living here, you're gonna need a bigger bow. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. Try to help you and I hold this to be true, but I can just be breathing out a sympathy for you. That's a hard one to be hearing and it's hurting me to say it,
But it was you who entered in this game, and now you alone must play it. Yeah, that's a hard one to be hearing, and it's hard for me to say it. But it was you who entered in this game, and now you alone must play it. You still walk among the living, but there's a place you'd rather be, with the shepherds of Arcadia, and your home across the sea. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away.
Οι φλόγες έκαψαν επίσης τα γραπτά του Γερμανού νομπελίστα το 1929, συγγραφέα Τόμας Μαν, του οποίου η υποστήριξη στη δημοκρατία της Βαϊμάρης και η κριτική στο φασισμό είχε προκαλέσει την οργή των Ναζί. Έκαψε και τα έργα του διεθνώς δημοφιλή συγγραφέα Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, του οποίου η σκληρή περιγραφή του πολέμου στο έργο του «Ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο» δυσφημίστηκε από τους Ναζί ιδεολόγους ως κυριολεκτικά προδοσία των στρατιωτών του Παγκόσμιου Πολέμου. Οι Έριχ Κέστνερ, Χάινριχ Μαν και Έρνστ Γκλέζερ, που συκοφαντήθηκαν κατά την έντονη ρητορική του Γκέμπελς, ήταν από τους πρώτους γερμανούς λογοτέχνες που άσκησαν κριτική στο ναζιστικό καθεστώς, μολονότι μάλιστα ο Μαν είχε γίνει διάσημος ως συγγραφέας του μυθιστορήματος «Ο καθηγητής Ούνρατ», το οποίο παίχτηκε στις γερμανικές αίθουσες το 1930 με τον τίτλο «Γαλάζιος Άγγελος», και ο Κέστνερ βέβαια ήταν κυρίως γνωστός για τα βιβλία του για παιδιά και νέους. Μεταξύ των υπολείπων συγγραφέων που είχαν μπει στη μαύρη λίστα ήταν οι Αμερικανοί Τζακ Λόντον, Θεόντορ Ντρέισερ και Έλεν Κέλλερ, η πίστη της οποίας στην κοινωνική δικαιοσύνη την όθησε να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των ανάπηρων, το κίνημα του ειρηνισμού, τις καλύτερες συνθήκες των εργατών στις βιομηχανίες και το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Δεν έγιναν βέβαια όλες οι καύσεις βιβλίων στις 10 του Μάη, όπως είχε προγραμματίσει ο Γερμανικός Σύνδεσμος Φοιτητών. Ορισμένες αναβλήθηκαν για λίγες ημέρες αργότερα εξαιτίας της βροχής. Άλλες, βάσει απόφασης των τοπικών οργανώσεων, πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιουνίου, στο θερινό ηλιοστάσιο, μια παραδοσιακή ημερομηνία για εορτασμούς με φωτιές σε όλη τη Γερμανία. Εν τούτη, σε 34 πανεπιστημιακές πόλεις σε όλη τη χώρα, η κινητοποίηση κατά του αντιγερμανικού πνεύματος της 10ης Μαΐου ήταν επιτυχημένη, αποσπώντας μάλιστα και ευρεία κάλυψη από τις εφημερίδες. Σε ορισμένες πόλεις, κυρίως στο Βερολίνο, ραδιοφωνικές εκπομπές μετέφεραν τις ομιλίες, τα τραγούδια και τους τελετουργικούς ύμνους του Ράιχ ζωντανά σε χιλιάδες γερμανούς ακροατές. Η προώθηση της άριας κουλτούρας, η καταστολή άλλων μορφών καλλιτεχνικής παραγωγής ήταν μία ακόμη προσπάθεια των Ναζί για εξαγνισμό του τόπου τους. Ιστορικά η καύση βιβλίων είχε αναμφισβήτητα μία τελετουργική χρειά και μάλιστα σε δημόσιο χώρο, με πολλούς θεατές να παρακολουθούν με ενδιαφέρον ή και περιέργεια το όλο θέαμα, ενέργεια η οποία σαφώς είχε τις ρίζες της στην πολιτισμική, θρησκευτική ή πολιτική αντιπαράθεση με το περιεχόμενό τους. Φυσικά οι περισσότεροι από τους συγγραφείς των οποίων τα έργα παραδόθηκαν στις φλόγες ήταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, κομμουνιστές και Εβραίοι. Μεταξύ αυτών, ορισμένοι από τους πιο διάσημους σύγχρονους της εποχής, όπως ο Φραντς Βέρφελ, ο Μαξ Μπρότ και ο Στέφαν Τσβάιχ. Τεράστιος ήταν ο αντίκτυπος σε όλο τον κόσμο. Από την συγκεκριμένη φρικιαστική ενέργεια των Ναζί. Υπήρξαν ωστόσο και μιμητές. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι παρόμοιες σκηνές ζήσαμε και στη χώρα μας λίγα χρόνια αργότερα από έναν άλλο φασίστα, τον Ιωάννη Μεταξά. Είχαν περάσει μόλις 12 ημέρες από την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά και το καθεστώς προβαίνει σε μια θεαματική ενέργεια. Στο κάψιμο βιβλίων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, μιμούμενο αντίστοιχες πράξεις του ναζιστικού καθεστώτος. Χιλιάδες βιβλία ρίχτηκαν στη φωτιά και στη χώρα μας, σε εκείνες της μεσαιωνικού χαρακτήρα τελετές, ενώ από τη δικτατορία του Μεταξά είχαν απαγορευτεί ήδη περισσότεροι από 445 τίτλοι βιβλίων. Είναι γνωστό ότι το αντιδημοκρατικό καθεστώς που επιβλήθηκε στη χώρα μας μετά την κατάλυση της δημοκρατίας από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, σε μία προσπάθεια για την εδραίωσή του στην εξουσία, είχε προχωρήσει στη λήψη σκληρών μέτρων, εξαπολύοντας ένα κύμα διώξεων κάθε αντίθετης φωνής, κάθε δημοκρατικής ιδέας, με ταυτόχρονες συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια και εκτοπίσεις αριστερών και προοδευτικών συνδικαλιστών και αγωνιστών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η δικτατορία του Μεταξά παίρνει την απόφαση να προχωρήσει σε μαζικό κάψιμο αντεθνικών, όπως κρίθηκαν τότε, αριστερών και κομμουνιστικών βιβλίων. Τα βιβλία καίγονται. Books are burning από τους Ecstasy. Books are burning. We'll be right back. Πλούσια και αναλυτική η μελέτη του συναδέλφου Σπύρου Κουζινόπουλου, από την οποία αντλούμε πληροφορίες για να δούμε πώς κάηκαν τα βιβλία στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το κάψιμο των βιβλίων έγινε δίπλα από το Λευκό Πύργο. Στην Αθήνα έλαβε χώρα στους στήλους του Ολυμπίου Διός και στα Προπύλια, ενώ στον Πειραιά τα βιβλία παραδόθηκαν στις φλόγες στο Πασαλιμάνι και μάλιστα με προσκλήσεις προς τους νέους της εποχής να συμμετάσχουν στην τελετή. Όπως αντιλαμβάνεστε, πάμε σε μια καρμπών επανάληψη του γεγονότος που σημειώθηκε στη Γερμανία. Η Εθνική Φοιτητική Νεολαία Πειραιός, προβαίνουσα εις την εξαφάνιση διαπειράς ολοκλήρου σειράς κομμουνιστικών εντύπων την προσεχή Κυριακήν και ώραν 8η και εν την πλατεία Πασαλιμανίου Πειραιός, προσκαλεί άπαντας τους εθνικόφρονας νέους όπως προσέλθουν εν την πλατεία Τερψιθέας στις 7 ή να ενσώματι μεταβούν και συμμετέχουν εις την τελετήν, έλεγε η σχετική ανακοίνωση της ντροπής. Ήδη η σχολική διδασκαλία ορισμένων από τους τίτλους των βιβλίων που κάηκαν είχε απαγορευτεί επίσημα, όπως για παράδειγμα η Αντιγόνη του Σοφοκλή και ο Επιτάφιος του Περικλή, για να μην τον εκλάβουν οι μαθητές ως έμεση αποδοκιμασία των μηχανισμών του κράτους. Προσέξτε, σκεπτικό, ε! Η έννοια του κομμουνιστικού εντύπου ήταν πολύ πλατιά και ερμηνευόταν, όπως αντιλαμβάνεστε από το καθεστώς, κατά το δοκούν. Συμπεριλαμβάνονταν σε αυτά ακόμη και σχολικά βιβλία, όπως «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ποιος ξέρει πώς το σκέφτηκε το καθεστώς. Βουνά, σου λέει, αντάρτικο εκεί πάνω, έτσι. Στο κάψιμο των βιβλίων και στη δίωξη των ιδεών, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου αντέγραφε επακριβώς τα χιτλερικά πρότυπα. Ακόμη, ορισμένα από τα βιβλία που κάηκαν ήταν τα εξής. «Στρατή Μυριβίλη, η ζωή εν τάφο», επειδή ήταν αντιπολεμικό βιβλίο. «Έργα του Πλάτωνα, του Θουκυδίδη και του Ξενοφόντα», το συνολικό βέβαια έργο του Κάρλ Μάρξ, καθώς και άλλα βιβλία με μαρξιστικό περιεχόμενο. «Η καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου», έργο που απαγορεύτηκε κατά περιόδους ανά τον κόσμο βέβαια και συνάντησε αντιδράσεις από την Εκκλησία, συντηρητικούς φορείς και άλλους, λόγω της θεωρίας του Δαρβίνου περί συγγένειας του ανθρώπου με τον πίθηκο. Θεωρία που, μεταξύ άλλων να τονίσουμε, αντιτίθεται με την ναζιστική ιδεολογία και τις παραφιάδες της, όπως η μεταξική. Ακόμη, έργα του Ζίγκμουντ Φρόιτ, άλλος ένας που δεν γλίτωσε ούτε εκεί ούτε εδώ, του Τζόρτζ Μπέρνσταρντ Σο, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Ανδρέα Καρκαβίτσα, Ανατόλ Φραντς, του Χάινριχ Χάινε, του Μαξίμ Γκόρκι, Λέων Τολστόι, Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, και μόνο η εθνικότητα βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, ήταν αρκετή, του Γκέτε, αλλά και του Ιμάνουελ Καντ. Στην Πειραιά ρίχτηκαν έργα Ελλήνων συγγραφέων κάθε άλλο παρά αντιπάλων της θρησκείας, όπως τα βιβλία του Καρκαβίτσα, για παράδειγμα, ακόμη και έργα του Παπαδιαμάντη, όπως είπαμε, που μέσα στο σωρό και στη διάρκεια των συλλήψεων μάζεψαν οι υποτιθέμενοι διανοούμενοι της ασφάλειας του καθεστώτος. Αυτές οι ιεροεξεταστικές συγκεντρώσεις οργανώνονταν βραδινές ώρες και η προπαγάνδηση γινόταν μέσα από τον ελεγχόμενο από τη δικτατορία τύπο. Η λογοκρισία και η απαράδεκτη καύση του συγγραφικού λόγου είναι ενδεικτικά για την αξιολόγηση του ήθους και της πρακτικής ενός φασιστικού καθεστώτος όπως το μεταξικό, που ήθελε να επιβάλλει το συντηρητισμό με το στανιό που λέμε και να καταστήσει τους πολίτες αμόρφωτους και χωρίς κριτική σκέψη. Χαρακτηριστικό είναι, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα της ομιλίας του ίδιου του Ιωάννη Μεταξά σε φοιτητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων είχε πει τα εξής. Σας απαγορεύω να έχετε διαφορετικές ιδέες από αυτές του κράτους. Σας ζητώ όχι μόνο να έχετε τις ίδιες ιδέες, αλλά να πιστεύετε σε αυτές και να δουλεύετε για αυτές με ενθουσιασμό. Αν κάποιος από εσάς έχει διαφορετικές ιδέες, καλύτερα να μείνει αμόρφωτος. Σημαντική η μαρτυρία από την άλλη πλευρά του μεγάλου Καρόλου Κουν. Με κάλεσαν στην ασφάλεια του Μεταξά για απολογία, επειδή παρουσιάζω κομμουνιστικά έργα. Τους ρώτησαν να μου πούν ποια έργα που ανεβάζω είναι κομμουνιστικά και μου απάντησαν «Ο πλούτος του Αριστοφάνη και ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου». Firestarter είναι αυτός ο οποίος ανάβει τη φωτιά. Firestarter είναι και ο τίτλος του τραγουδιού των θελικών Prodigy που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Φινάλε. Τραγικό. Η Εκκλησία της Ελλάδος όχι μόνο δεν αντέδρασε σε αυτές τις ιεροεξεταστικές πρακτικές που γυρίζαν τη χώρα στο Μεσαίωνα, αλλά βρέθηκαν και λαϊκά στελέχη της που ζητούσαν να ρυθούν στην πυρά και άλλα βιβλία βλάσφημων και άθεων συγγραφέων. Το Δεκέμβριο του 1936, ο διευθυντής του περιοδικού της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνταγματάρχης εν αποστρατεία Γεώργιος Ανδρεάδης, όχι μόνο επένεσε το κάψιμο των βιβλίων, αλλά επέμενε πως μαζί με τα άλλα έπρεπε να καεί και το βιβλίο του πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αυροτέλη Ελευθερόπουλου «Οικονομία και φιλοσοφία ανάλυσης του βίου των Ελλήνων και των γερμανορωμαϊκών εθνών». Και όπως έγραφε ο Ανδρεάδης, έπρεπε να καεί το σύγγραμμα αυτό μαζί με τα επικίνδυνα αριστερά βιβλία, τα περισσότερα των οποίων θα περιείχουν ολιγοτέρας διαστροφάς, ολιγοτέρας ψευδολογίας, ολιγοτέρους αριστερισμούς από το σύγγραμμα του Ελευθερόπουλου. Κάψιμο που λέμε. Burn δηλαδή. Από τους Deep Purple, με τους οποίους σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά. Wanna care?